dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 8. januar, u vestima dana. U Srbiji ledeno jutro i do minus 18 tokom dana, od minus 5 do plus 1 ledena kiša. Prištinska državna delegacija za dijalog na konsultacijama u Briselu. Severnokorejski lider Kim Jong-un u četvorodnevnoj poseti Kini. Trump će večeras se obratiti naciji o situaciji na granici sa Meksikom. Meksička policija spasla 159 migranata. Jim Yong Kim, predsjednik Svetske banke, povlači se 1. februara. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti našeg komentatora Teofila Pančića o tome šta motiviše učesnike subotnjih protesta. Kaže, sve ovo im je toliko dozlogrdilo.
Da ih zanima jedino da se sve ovo nekako okonča, da se otvori prozor i pripusti neki svež vazduh. I da dobro znaju zašto ih trenutno ne zanima mnogo analiza kvaliteta tog vazduha, jer ih ovaj koji sada udišu nesumnjivo guši.
Da li najava mogućeg povećanja plata lekarima i medicinskim sestrama od 15% može da spreči odlazak belih mantila? Nenad Aritonović, laboratorijski tehničar iz Kraljeva.
Pa ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je osvanulo ledeno jutro do minus 18 stepeni. Tokom dana temperatura će se podići na minus 5 do plus 1. Meteorolozi upozoravaju na popodnevnu kišu koja će se pri tlu lediti. Zbog leda na putevima i gužvi, zbog povratka sa prazničnog odmora, upozorenje vozačima, oprez. Najmanje 7 ljudi je umrlo na Alpima prošlog vikenda usled obilnih snežnih padavina. Skijaši se i dalje suočavaju sa velikim rizikom od lavina u Austriji, Nemačkoj i Italiji. Desetine hiljada ljudi ostalo je bez struja usled jake snežne oluje koja je pogodila Severnu Kaliforniju. Snažan vetar, kiša i sneg na severu te američke države poremetili su i avio promet u San Francisku. Nedavno formirana državna delegacija Kosova za dijalog u ponedjeljak je otputovala za Brisel, gdje će se danas održati konsultativni sastanak sa visokom predstavnicom Europske unije Federico Mogherini, posrednicom u dijalogu Kosova i Srbije. Ovu delegaciju čine predstavnici vladajućih partija, ali i jednog dela opozicije. Europska unija je pozvala na konsultaciju u Brisel državnu delegaciju, ali razgovore na visokom političkom nivou vodit će predsjednici Kosova i Srbije, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić. Da li će carini od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine doći kraj? Za sada je još uvek neizvesno. Nakon suprotnih stavova o promjeni granice Kosova i Srbije, predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj izrekli su oprečna mišljenja i po pitanju carine od 100% koju je vlada Kosova uvela u novembru prošle godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u izjavi za američki Washington Post rekao da je Kosovo spremno da povuče odluku o carini ukoliko postoji jasan put za postizanje konačnog sporazuma sa Srbijom. S obzirom na to da se radi o odluci vlade Kosova na predlog ministra trgovine, Tači nema ovlašćenja za tako nešto. On je međutim rekao da je carina vanredna mera i da postoji spremnost da se ona ukloni. Detaljnije od Amre Zajneli.
Iz ureda predsjednika Kosova u ponedjeljak nisu teli da komentarišu način na koji bi to Tači izveo, budući da je vlada Kosova za sada protiv toga. Premijer Ramuš Haradinaj u nekoliko navrata je kazao da će odluka vlade ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. Ni iz Haradinajevog kabineta nisu teli da komentarišu izjavu Tačija, ukazujući na komentar ministra trgovine Drita Šalje za kosovske medije u nedjelju, a koja je bila nešto mekša. Šalje je prvenstveno kazao da mu nije jasno zašto se predsjednik bavi ovim pitanjem, s obzirom da je to pitanje vlade. On je dodao da se odluka neće ukinuti sve dok i dalje važe razlozi zašto je ona uvedena, a Tačija je poručio da ukoliko ima neki zatev, neka ga prosledi vladi na razmatranje. Podsjetimo, vlada Kosova je 21. novembra uvela carinu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako su naveli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ministar Šalja je tada rekao da se kosovski proizvođači suočavaju sa brojnim barijerama u Srbiji i da kosovski proizvodi ne mogu da se plasiraju na to tržište, što nije slučaj sa proizvodima iz Srbije. Ovakva odluka vlade naišla je na velike kritike međunarodne zajednice koja je jednoglasno tražila od Kosova da je ukine, na što vlada Kosova nije pristala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da upravo ova odluka onemogućava dalje razgovore u Briselu. A s obzirom da se najavljuje nastavak dijaloga Kosova i Srbije, kao i postizanje sporazuma u prvoj polovini ove godine, deluje da Thaći priprema teren za tako nešto. Prema pisanju Washington Posta, on se 21. decembra u Berlinu sastao sa američkim ambasadorom Richardom Grenellom, bliskom osobom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kojem je obećao povlačenje odluke o carini. Ovaj potez bi pomogao u slanju pravih signala da je on ozbiljan u pregovorima i da pomaže izgradnji povjerenja između stranaka, kazuje Grenell za Washington Post. Do sastanka je došlo nekoliko dana nakon što je predsjednik Trump uputio pismo Thaću u kojem je naveo da su Sjedinjene Države spremne da pomognu naporima u postizanju sporazuma koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije. Kosovo vjeruje da će konačni sporazum u dijalogu sa Srbijom omogućiti recipročno priznanje i učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, dok se predsjednik Kosova Thaću zalagao i za promjenu granice, odnosno za pripajanje Preševske doline Kosovu, premijer Ramuš Haradinaj je bio kategorično protiv toga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić osudio je kao bestidnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu da Hrvatska radi na integraciji srpske manjine i da je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. HDZ je oštro osudio objavu Ivana Đakića, sina saborskog zastupnika i predsjednika veteranske udruge, na privatnom Facebook profilu na kojoj je kao božićnu čestitku postavio šokantnu fotografiju osobe sa ustaškim simbolima koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe sa četničkim oznakama. A evo kako umetnici reaguju na srpsko-hrvatska prepucavanja. Hrvatski portal Novosti objavljuje da film Posljednji Srbin u Hrvatskoj reditelja Predraga Ličine 28. februara počinje da igra u kinima. Radi se, kako kaže autor, o prvoj hrvatskoj zombi komediji iz budućnosti o životu Hrvata, Srba i zombija, dok se u epizodnim ulogama nalaze Slovenci, Bosanci, nemački doktor, italijanska aktivistica i američki general. U filmu glume Krešimir Mikić, Hristina Popović, Tihana Lazović, Dado Ćosić, Dušan Bućan, Janko Popović Volarić, Sergej Trifunović, Siniša Popović, a u epizodnoj ulozi pojavljuje se i pevačica Severina. Filmski centar Srbije podupro je projekat sa 60.000 evra, a partner zagrebačke Kinorame je beogradski Art Popcorn. Biće zanimljivo kako će biti primljen u Srbiji, što ćemo znati uskoro, jer će krajem februara biti prikazan u službenom programu Beogradskog festa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Severnokorejski lider Kim Jong-un stigao je u četvorodnevnu posjetu Kini gdje će razgovarati sa predsjednikom Xi Jinpingom, prenale su državne agencije Severne Koreje i Kine. To je četvrti susret dva predsjednika u posljednjih godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se utorak uveče obratiti naciji o situaciji na granici sa Meksikom, dok se vode pregovori o okončanju delimične dvonedeljne blokade federalne vlade SAD izazvane sporom o budžetu i gradnji zida na granici. Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da će se obratiti naciji o humanitarnoj krizi i krizi nacionalne bezbednosti na našoj južnoj granici. U utorak uveče u 21 čas, naveo je Trump na Twitteru. Portparolka Bele kuće Sara Sanders saopštila je juče da će Trump u četvrtak posjetiti granicu sa Meksikom. Meksičke vlasti su saopštile da je policija oslobodila 159 centralnoameričkih migranata, od čega 62 maloletnika, koje je u ruralnoj oblasti Meksika u zatočeništu držala organizovana kriminalna grupa sačinjena od Meksikanaca i Gvatemalaca. Migranti različitih nacionalnosti su platili oko 2000 evra da bi stigli u Tihuanu, ali se to nije desilo, naveo je državni sekretar za javnu bezbednost Fernando Rosales. Tihuana se nalazi na meksičko-američkoj granici. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozdravio je prošlomesečnu odluku Donalda Trumpa da povuče američke trupe iz Sirije, ali da povlačenje mora biti urađeno pažljivo i sa pravim partnerima, napisao Erdogan u autorskom tekstu za New York Times uoči današnjeg susreta sa američkim državnim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom. Jim Yong Kim, predsjednik Svjetske banke, povlači se 1. februara, privremeno tu dužnost će preuzeti zauzeti. Izvršna direktorka Kristalina Georgijeva, javio je Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore. Nisu poznati razlozi odluke o njegovom povlačenju pre isteka mandata 2022. godine. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je da se protivi prekidu fudbalskih utakmica ili zatvaranju stadiona za gledaoce, kao što neki zagovaraju, u slučaju rasističkih povika poput nedavnih na utakmici Inter-Napoli. Zatvaranje stadiona, prekidi utakmice ili zabrane prevoza navijača, to je ostavka države, smatra Salvini, čelnik italijanske krajnje desnice.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski parlament će o planu premijerke Therese May za Brexit glasati 15. januara. Do tada svetski mediji bave se najosjetljivijim pitanjima Brexita poput granice sa Irskom, ali i očekivanjima od glasanja u parlamentu. Premijerki May neophodan je uspešan ishod glasanja kako bi dobilo odobrenje za Brexit ili rizikuje da se britanski izlazak iz Evropske unije pretvori u haos, ocenjuje agencija Reuters i dodaje da će zarad pobede May i njeni ministri morati da prevaziđu protivljenje iz čitavog političkog spektra i poraze pokušaje koji se odnose na promenu ili odlaganje Brexita. Reuters objašnjava da po zakonu, ako sporazum bude odbijen, ministri imaju 21 dan da navedu šta nameravaju dalje, kao i da je vlada ranije saopštila da će, ako sporazum bude odbijen, Britanija napustiti Evropsku uniju bez sporazuma 29. marta. Britanski Guardian piše da zemlje pokušavaju da pomognu Terezi May kako bi dobila podršku za sporazum o povlačenju iz Evropske unije, ali i da je upozoravaju da se razgovori neće ponovo otvoriti. Nemački ministar spoljnih poslova utorak putuje u Dublin zbog razgovora o Brexitu, dok se odnosi sa Irskom intenziviraju u pokušaju da se pronađe rešenje koje će pomoći Mayovoj u odobravanju ratifikacije sporazuma o povlačenju iz Evropske unije, precizira List. Guardian ujedno prenosi da upućeni izvori Evropske unije kažu da Brexitovci ne bi trebalo da podižu svoje nade u ponovno otvaranje pregovora. Bilo da se radi o plavim pasošima ili avionskim putovanjima, čini se da je Velika Britanija nesposobna da to uradi sama, ocena je Bloomberga, te da novac i veštine potrebne za stvaranje britanske infrastrukture nakon Brexita čine zemlju više, a ne manje zavisnom od strane pomoći. Francuska kompanija štampaće nove patriotski plave pasoše Velike Britanije. Također će francuska kompanija upravljati njihovim programom viza i državljanstva, precizira Bloomberg i ističe da što haotičniji Brexit Britanije dobije, to će joj više pomoći iz inostranstva biti neophodno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Godinu dana posle sukoba ambasadora Srbije u Parizu Rajka Ristića i direktora Kulturnog centra Srbije u tom gradu Radoslava Pavlovića, visoki zvaničici Ministarstva spoljnih poslova su predložili njihovu smenu, rekao je državni sekretar MIPA Ivica Tončev u intervju za List Politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji ledeno jutro i do minus 18 dana, od minus 5 do plus 1 ledena kiša. Prištinska državna delegacija za dijalog na konsultacijama u Briselu. Severnokorejski lider Kim Jong-un u četvorodnevnoj poseti Kini. Trump se večeras obraća naciji o situaciji na granici sa Meksikom. Meksička policija spasa 159 migranata. Jim Yong Kim, predsjednik Svjetske banke, povlači se 1. februara. Ako ostanete sa nama, možete čuti lavina prvostepenih presuda protiv medija posljednjih nedelja u Hrvatskoj. Između ostalog,
satirički portal kažnjen je jer je satirom izrekao neistine.
Trbuhom za kruhom, Srbiju prema procenama strukovnih udruženja godišnje napusti više od 1000 zdravstvenih radnika. Kao najtraženiji kadar u Evropi, najviše odlaze medicinske sestre i tehničari, a najčešća destinacija je Nemačka. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost novog povećanja plata lekarima i medicinskim sestrama od 15%. Da li bi to moglo da spreči egzodus belih mantila? Poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, morat će dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra,
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%. Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15 do 20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećane od 7 do 12%, iz sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
Isto bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gdje su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske, tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Razlozi odlaska zdravstvenih radnika iz Srbije ne odnose se samo na visinu zarada. Tu su i uslovi u kojima rade, te nemogućnost napredovanja u struci. Polovina mladih posle stručnog usavršavanja u zemljama Evropske unije tamo i ostaju zbog boljih uslova, bržeg pronalaženja posla i većih plata. Pa je problem zdravstvenog sistema i starosna struktura zaposlenih. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru još je na snazi, a kako navodi iz sindikata lekara i farmaceuta, na birou trenutno posao čeka oko 3.500 zdravstvenih radnika.
Kada gledam kolege mlade koji idu trbuhom za kruhom, ja im ne zameram, ali meni je strašno žao da mladi ljudi, da dobar kadar odlazi iz naše države.
Kaže laborant opšte bolnice u Kraljevu Nenad Aritonović. Iako je predsjednik Srbije u oktobru prošle godine najavio trogodišnji projekat pod nazivom Milijardu evra u zdravstveni sistem, Fiskalni savjet ocenjuje da su ulaganja u zdravstvo i prosvetu nedovoljna i da čine polovinu do trećine onoga što izdvaja centralna i istočna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U tekstu o subotnjim uličnim protestima građana u Beogradu naš kolumnista Teofil Pančić piše da i dalje nema pouzdanog odgovora na pitanje ko ih okuplja i zna li taj neko kuda ih vodi i kuda bi poveo Srbiju ako bi se to dobio priliku.
Pitanje nipošto nije nevažno, mada ne bi pogrešio ni neko ko bi rekao da nezadovoljne okupljaju sam Vučić i njegovi saradnici. Daje naime, bar onom obrazovanijem sloju građana, 6 godina ovakvog upravljanja zemljom, ovako besprimerne uzurpacije i monopolizacije svih društvenih resursa, do te mere dozlogrdilo da ih zanima jedino da se sve ovo nekako okonča, da se otvori prozor i pripusti neki svež vazduh. I da dobro znaju zašto ih trenutno ne zanima mnogo analiza kvaliteta tog vazduha, jer ih ovaj koji sada udišu nesumnjivo guši. Režim nastoji da obim i značaj protesta minimalizuje i da ih pripiše opoziciji, pre svega Savezu za Srbiju. Opozicija je ambivalentna, ne poriče da je prisutna, ali ni ne preuzima konkretnu odgovornost za protestni pokret. Ambivalentnosti tu nije kraj. Ni mnogi iz protestne kolone nisu sigurni želeli da ih se povezuje s ovako profilisanom stranačkom opozicijom. Na posledku, oni koji sve to gledaju sa strane, iz okruženja Srbije, pitaju se ima li uopšte smisla investirati neku nadu u političku alternativu u Srbiji, ako nije jasno da je ta alternativa bolja od aktuelnog režima. Mora se međutim razumeti još nešto. Dileme i brige ove vrste jesu legitimne u regionalnom kontekstu, ali sa stanovišta unutrašnjih previranja stvari izgledaju mnogo više crno-belo, a za to svu odgovornost nosi Vučićeva struktura vlasti i način na koji ona prekrila Srbiju, ne dajući joj da diše. Zato mnogi građani, mada nimalo impresionirani ovakvom opozicijom, žele promenu ne pitajući mnogo za rizike.
Kolumnu Teofila Pančića Nesnosna vlast i rizična opozicija čitajte na slobodnaevropa.org.
51-godišnji pravoslavni sveštenik poreklom iz Bara, Milan Radulović, privukao je pažnju svojim poduhvatom, prevođenjem svete islamske verske knjige Kuran sa arapskog na ukrajinski. Iz biografije ovog neobičnog sveštenog lica, pravoslavni fakultet završio je u Čikagu, magistrirao u Solunu, okončao islamske studije u Bejrutu, doktorirao u Rimu, već duže živi u Torontu u Kanadi, tu je sveštenik u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi i profesor istorije filozofije na tamošnjom islamskom fakultetu. Osim arapskog i ukrajinskog, tečno govori još nekoliko jezika, među kojima su i albanski, italijanski, ruski, grčki, francuski, engleski, kao i, kako sam voli reći, srpsko-hrvatski. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevedem. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kurana, jer Kuran se pjeva, Kuran se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
Gledajući snimke vašeg činodejstvovanja, rekao bih da sa jednakom ljubavlju i entuzijazmom nastupate kao hrišćanin u crkvenim bogomoljama i govorite u džamijama. U nekim od rijetkih intervjua rekli ste da za vas nacija nije bitna, da nacionalizam kao ni podaštavanje drugačije nacije i vjere potpuno odbacujete. Profesore, koliko sve to suštinski ima veze sa podnebljem iz kojeg ste potekli, a to je Bar, grad u kome harmonično žive i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, muslimani, grad u kome pravoslavni hram nije veći od džamije, niti je raskošniji od biskupade.
To ste u pravu. Živeći u Baru, ja nisam mogao biti nacionalista. Zato što u Baru se vrednovao samo čovjek. Znači, da li on bio pravoslavni hrišćanin, da li on bio rimokatolik, ili je bio musliman, vrednovao se čovjek. Zaista, u mom gradu Baru nije bilo mržnje ni za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ovih novih ratova. Bar se održao ne samo mir i toleranciju, nego baš ljubav. Ljudi su se solidarisali.
Ako Allah kaže Muhamedu da propovijeda da je svaki čovjek Božje djelo, da je život svetinja, da je nasilje zabranjeno, zašto onda moderan svijet prolazi kroz iskušenja terorizma, gdje su oni koji su nominalno pripadnici islamske vjere spremni i na samožrtvovanje da bi ubijali druge?
Fanatizam je prisutan svuda. Počet ću od pravoslavlja. U našoj vjeri imamo grupu zilota koji zaista nemaju ljubavi i tolerancije prema drugima. Imaju floskulu pravoslavlje ili smrt. U islamu je slična stvar. Znači, imate određene devijantne pokrete koji nemaju osnovu islamu. Oni nemaju tolerancije, nemaju ljubavi i površno poznaju islam i predstavljaju ga u lošem kontekstu. Vjerujem i nadam se da je Bog zaista Bog ljubavi za sve ljude i da neće ići za ovim trenutnim negativnim tokovima koji su prisutni ne samo u hrišćanstvu i u islamu, najviše se govori o islamu, ali su prisutni i u budizmu i u hinduizmu. Zlo pripada zlu. Zlo ne pripada islamu. Zlo ne pripada pravoslavlju, rimokatolicizmu, budizmu. Zlo pripada zlu.
Ceo razgovor sa pravoslavnim sveštenikom Milanom Radulovićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U Srbiji su zaratili političari sa karikaturistima. U Hrvatskoj satiričare kažnjavaju, ali ne samo njih. O tome Eni Zebić.
U posljednjim tjednima prošle godine jedna pristojno rečeno čudna presuda zadrugom. Jedan je medij kažnjen za klevetu zbog objavljivanja opće poznatih činjenica o političkom moćniku. Satirički portal kažnjen je jer je satirom izricao neistine, a mediji su također prvostupanjski proglašeni krivima jer su objavili stavove iznesene u autoriziranom intervju ili agencijskoj vijesti. Da ne spominjemo medij koji je kažnjen jer je izvijestio izjavama na javno održanom prosvjedu. Presude o kojima govorimo nisu kaznene, već se radi o građanskim parnicama temeljem Zakona o medijima i Zakona o obveznim odnosima. I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić kaže za naš program kako tu nije problem u zakonodavnom okviru, već isključivo u sucima.
Ono što zapanjuje jest činjenica da suci koji donose osuđujuću presudu zbog satire ili presudu zbog toga što se novinar usudio konstatirati u svom tekstu neke opće poznate činjenice, čini mi se da ti suci apsolutno ili ne poznaju praksu Europskog suda za ljudska prava ili je poznaju, a ignoriraju je iz nekih ko zna kojih razloga i pobuda.
Educirati novinare i medije kako profesionalno i odgovorno obavljati posao, educirati suce koji prečesto netočno misle da dostojanstvo, ugled i čast trebaju uživati veću zaštitu nego sloboda izražavanja i educirati odvjetnike da znaju braniti i obraniti novinare i njihove slobode. To je preporuka odvjetnice i medijske stručnjakinje Vesne Alaburić.
Zato naučimo braniti sami sebe, dakle naučimo braniti medije i novinare, pa ako tu ne odradimo posao do kraja, ne zato što mi nešto nismo dobro napravili, nego zato što nas onaj drugi nije htio ili znao čuti, e onda trebamo razmišljati šta i kako, uključujući i neku zaštitu pred međunarodnim sudovima.
Odvjetnica specijalizirana za medije Vanja Jurić ocjenjuje da ima mjesta za promjene zakona, ali i da postojeći omogućuju donošenje pravičnih presuda. I glavni problem vidi u pogrešnom tumačenju zakonskih odredbi prilikom donošenja presuda.
Dolazi do pogrešnog tumačenja pojmova kao što su javni interes i dobra vjera, do problema u razlikovanju vrijednosnih sudova od činjeničnih tvrdnji, te do problema u utvrđivanju takozvanih pretežnijeg prava između, na primjer, prava na čast i ugled tužitelja i prava na slobodu izražavanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bele tempere, mekane četkice, malo vode i deterdženta. Ovi sastojci dovoljni su da se oslikaju prozori prazničnim novogodišnjim motivima, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Petković. Milena ima 29 godina i po obrazovanju je modna dizajnerka. Ali je prošle zime, kako kaže, odlučila da svoju kreativnost iskoristi na drugi način, da ukrašava izloge beogradskih kafea.
Došla je zima i onda sam tako razmišljala šta bih mogla da radim, da je to posao koji ja volim i u kom se najbolje snalazim, a ja najviše volim da slikam i da crtam. I istog momenta kada mi uopšte to palo na pamet, uzela sam cici, skupatila i napravila sam prvi motiv na prozoru.
Motive oslikava u skladu sa interijerom kafea, ali i lokacijom. Uživa da crta motive Beograda, ali i novogodišnje ukrase.
Da li će biti neki Deda Mraz? To je najčešće pitanje.
Kaže Milena. Video priču o Mileninim zimskim pejzažima pronađite na stranici www.slobodnaevropa.org i na Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji ledeno jutro i do minus 18 tokom dana od minus 5 do plus 1 ledena kiša. Prištinska državna delegacija za dijalog na konsultacijama u Briselu. Severnokorejski lider Kim Jong-un u četvorodnevnoj poseti Kini. Trump se večeras obraća naciji o situaciji na granici sa Meksikom. Meksička policija spasla 159 migranata. U 14 sati ponovo sa vama su Željko Tomić i Branka Mihajlović.